υγεία και ζωή. Επιμελείται και παρουσιάζει η Λέλα Κεσίδη. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι που είστε συντονισμένοι στο δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη, από τη συχνότητα του 102 FM και του 958. Απέναντί μου στον ήχο η Ζωή Κουταλοπούλου. Στο μικρόφωνο, όπως κάθε Σάββατο αυτή την ώρα, η Λέλα Κεσίδου. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Δημήτρη Κούβελα, ο οποίος είναι καθηγητής κλινικής φαρμακολογίας και στον οποίο προστρέχουμε όλον αυτόν τον καιρό. Και όχι μόνο. Καλή σας μέρα, κύριε Κούβελα. Τι κάνετε?
Καλημέρα, κύριε Κεσίδου. Κάνω τα πάντα.
Κάνετε τα πάντα. Κύριε Κούβελα, θέλω να σας ρωτήσω. Λέμε ότι χορηγείται το υδροξυχλωροκίνη. Ότι όχι μόνο χορηγείται στους ασθενείς που είναι στα νοσοκομεία, αλλά ακούσαμε να λένε ότι θα δίδεται και προληπτικά στους γιατρούς και στους νοσοκομιακούς εννοώ, αλλά και σε άτομα τα οποία είναι κρούσματα του ιού και παραμένουν στο σπίτι τους επειδή δεν έχουν πολύ έντονα συμπτώματα. Θέλω να σας ρωτήσω για την φαρμακευτική αγωγή των ασθενών. Ποιος αποφασίζει ακριβώς? Εδώ.
Δεν ξέρω.
Γιατί, κύριε Κούβελα, το είπατε κι εσείς, το βλέπω κι εγώ να υπάρχει και το βλέπει και όλος ο κόσμος, ότι δεν έχουμε μία επιτροπή η οποία να είναι αρμόδια για την φαρμακευτική αγωγή. Γιατί το φάρμακο δεν είναι υπόθεση ούτε του επιδημιολόγου, ούτε του λοιμοξιολόγου, ούτε άλλων ειδικοτήτων. Είναι πάρα πολύ... με σαφήνεια ανήκει σε κάποιον επιστήμονα, ο οποίος είναι ο φαρμακολόγος. Εμείς εδώ έχουμε κάτι. Και εσείς ήσασταν μέχρι πρότινος επικεφαλής της ΙΤΑ, αυτής της Επιτροπής για την Αναξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας. Αυτή η Επιτροπή, τι γνωρίζετε, ρωτάτε για αυτά τα θέματα, θα μπορούσαν να είναι οι αρμόδιοι, τι γίνεται ακριβώς, γιατί πραγματικά... Δεν έχω καταλάβει.
Νομίζω ότι μετά από μια ημίωρη ερώτηση θα θέλω 7 ώρες.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν.
Είναι λίγο δύσκολο. Λοιπόν, ακούστε, δεν το έχετε θέμα, με αστείευουμε προφανώς. Οι ευνομούμενες, τέλος πάντων, κοινωνίες και κυρίως μετά την ενοποίησή μας με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες στο σχήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από την αγορά, έχουν θεσπίσει τέτοιους κανόνες που είναι πάγιοι και δεν αλλάζουν ανά στιγμή. Αυτοί είναι που καθορίζουν τις γενικές στρατηγικές και τακτικές. Στην Ελλάδα, λοιπόν, κυρίαρχο όργανο για να αποφασίζει για την άδεια και την χρήση, τον τρόπο χρήσης των φαρμάκων, αυτό που λέμε κυρίως ένδειξη, ναι, δηλαδή γιατί το δίνουμε και σε τι ποσότητα το δίνουμε και για πόσο χρόνο το δίνουμε, αποφασίζουν κάποιοι γενικοί άρχοντες σε όλο τον κόσμο, που λέμε ρυθμιστικές αρχές, regulatory. Αυτή λοιπόν η υπέρτατη αρχή στην Ευρώπη είναι ο EMA, European Medicines Agency, ο Οργανισμός Φαρμάκων, ναι, Ευρωπαϊκός, στον οποίο ουσιαστικά από κάτω κρέμονται, αν μου επιτραπεί η έκφραση, όλοι οι εθνικοί οργανισμοί, ωραία, φαρμάκων. Και αυτοί τον διοικούν και αυτοί παίρνουν και εντολές. Δηλαδή είναι μια ναι, διαδικασία έτσι...
Κύριε Κούβελα, απεφάνθη αυτός ο οργανισμός,
όχι,
ο
ΕΜΑ. Κοιτάξτε, στον ΕΜΑ υπάρχει μια κεντρική επιτροπή επιστημονική, γιατί ο ΕΜΑ είναι ένα διοικητικό όργανο, όπως καταλαβαίνετε, ναι, δεν είναι επιστημονικό, και αυτό δουλεύει συμβουλευτικά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το επιστημονικό όργανο που παίρνει τις αποφάσεις τις επιστημονικές στον ΕΜΑ λέγεται CHMP, Committee for Human Medicinal Products, που όπως ίσως θα θυμάστε ήμουν και εγώ 4 χρόνια.
Το θυμάμαι πολύ καλά.
Λοιπόν, σε αυτή την επιτροπή παίρνονται αποφάσεις για όλα.
Παίρνονται αποφάσεις και δίδονται κατευθύνσεις. Τι γίνεται?
Δεν έχουν πάρει απόφαση ακόμα για θεραπεία. Και ο λόγος που δεν έχουν πάρει είναι ότι δεν υπάρχουν δεδομένα. Άρα λοιπόν δεν γίνεται να πάρεις απόφαση χωρίς δεδομένα. Έτσι δουλεύει συνήθως η επιστήμη. Αλλιώς θα ήμασταν πλιτζανούδες. Κατά αναλογία και στον Ελληνικό Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων υπάρχει μια ανάλογη επιτροπή, λέγεται ΕΣΕ, Εθνικό Συμβούλιο Εγκρίσεων, και εκεί συμμετείχα ένα φεγγάρι, το οποίο επίσης μπορεί να παίρνει τέτοιες αποφάσεις για εθνικούς λόγους. Δεν έχω δει καμία απόφαση του ΕΣΕ. Άρα λοιπόν το θεσμικό όργανο, είτε το ευρωπαϊκό είτε το ελληνικό, δεν έχει πάρει κάποια απόφαση για την ένδειξη και την εκτός ένδειξης χρήση. Γύρω-γύρω από το ΕΣΕ, όπως και γύρω-γύρω από το CHMP, υπάρχουν άλλες υποεπιτροπές για τα εκτός ενδείξεων. Δεν ξέρω τι έχουν κάνει αυτοί οι άνθρωποι, είναι εκτός λειτουργίας των επιτροπών. Το δεύτερο πράγμα είναι το ΚΕΣΥ. Υπάρχει ένα υπέρτατο όργανο που λειτουργεί εδώ και πολλά χρόνια, δηλαδή από τότε που το θυμάμαι, το Κεντρικό Συμβούλιο Εγκρίσεων, το οποίο, το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας, το οποίο ουσιαστικά συντονίζει όλες τις θεσμικά, όλες τις καταστάσεις υγείας της χώρας, έκτακτες, χρόνιες κτλ.
Και αυτό από επιστήμονες δεν αποστολείται.
Ναι.
Και αυτοί πώς παίρνουν αποφάσεις άμα δεν υπάρχουν οι επιστημονικές προϋποθέσεις, όπως λέει το τμήμα του ΕΜΑ.
Ναι, έχετε ακούσει για το ΚΕΣΥ που θα έπρεπε να έχει μια στρατηγική. Δεν χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω πού βρίσκεται. Αυτοί θα μπορούσαν όντως να πούνε για αν θα μπορούν να χορηγούνται κάποια φάρμακα μαζί, κατ' εξαίρεση κτλ. Σαν έκτακτη κατάσταση. Και φυσικά το τρίτο κορυφαίο όργανο, το οποίο όμως έχει να κάνει με την αξιολόγηση προϊόντων για την αποζημίωση, είναι η Επιτροπή Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Κρίσης, η οποία αυτή τη στιγμή με την τρέχουσα νομοθεσία έχει γίνει το 18 η αρχική, είναι το κυρίαρχο όργανο για το τι τελικά θα πρέπει να αποζημιώνει ο ΕΠΗ. Αν λοιπόν αυτοί πούν εμείς δεν θα αποζημιώνουμε την υδροξυχλωροκίνη, δεν θα αποζημιώνεται.
Καλά, το ζητούμενο τώρα δεν είναι ποιος αποζημιώνει.
Δεν θα χορηγείται. Το κράτος δεν θα μπορεί να την πληρώσει αν αυτό το όργανο δεν πάρει τέτοια απόφαση. Ούτε αυτή την επιτροπή είδα. Για να είμαι έτσι απολύτως ειλικρινής, χθες είδα το ΦΕΚ 2 Απριλίου δημοσιεύτηκε, που τέλος πάντων αυτή η επιτροπή από το Γενάρη που διαλύθηκε η προηγούμενη αποκτάει υπόσταση. Σε 2 του μηνός συγκροτήθηκε.
Μάλιστα.
Οπότε από εδώ και πέρα ίσως να δούμε αυτούς τους ανθρώπους να εργάζονται και να
Θα μπορούσε να σκεφτεί, κύριε Κούβελα, κανείς ότι από τη στιγμή που νοσηλεύονται άνθρωποι μέσα στα νοσοκομεία και οι γιατροί πρέπει κάτι να κάνουν για τη θεραπεία τους, ότι θα πρέπει να δίνουν κάποια φαρμακευτική αγωγή, διότι η γνώση στην επιστημονική κοινότητα κυκλοφορεί με ταχύτητα αστραπής. Αν πει κάποιος ότι στη Γαλλία δούλεψε, το δοκιμάζει και εδώ. Βέβαια, εγώ αυτό που κατάλαβα είναι ότι ο κάθε θεράπων ιατρός αποφασίζει σχετικά μόνος του, διότι δεν υπάρχουν πρωτόκολλα. Ο κύριος Τσιόδρας είπε ότι για να γίνουν λοιπόν τα θεραπευτικά πρωτόκολλα που αφορούν στη φαρμακευτική αγωγή, γιατί υπάρχουν και πρωτόκολλα που είναι θεραπευτικά και δεν αφορούν, είναι για τη φυσιοθεραπεία ας πούμε. Αυτά τα πρωτόκολλα από ποιους θα συνταχθούν, κύριε Κούβελα, και με ποια κριτήρια, και θέλω να σας το ρωτώ αυτό, γιατί ακούσαμε ότι τα φάρμακα αυτά δεν είναι και πολύ αθώα. Δηλαδή μπορεί να έχουμε ανεπιθύμητες ενέργειες σημαντικές. Η συγχορήγηση φαρμάκων μπορεί κάποιον να τον στείλει και να μην πάει από τον κορονοϊό. Τι γίνεται εδώ? Πώς θα ξεμπλέψει κανείς το κουβάρι?
Δεν ξέρω. Αυτά είναι, πρέπει η κάθε κυβέρνηση να το έχει υπόψη της και να παίρνει τα κατάλληλα διοικητικά μέτρα προστασίας και του πολίτη και της υγείας και των γιατρών βέβαια που τα εφαρμόζουν. Ο διοικητικός για την Ελλάδα είναι αυτός. Η κεντρική επιτροπή του ΕΟΦ, αν δεν υπάρχει αντίθετη από τον ΕΜΑ, παίρνει την απόφαση. Αν υπάρχει το ΕΜΑ, απλώς εναρμονίζεται με τον ΕΜΑ και τέλειωσε.
Τον πρώτο λόγο τον έχει ο ΕΜΑ.
Τον πρώτο λόγο τον έχει ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, αλλά όχι το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος. Ο Πρόεδρος Μπορεί και να μην είναι, να μην είναι γιατρός.
Καλά, ας τα αφήσουμε τα διαδικαστικά, να πάμε στην ουσία και
όχι,
να μας πείτε.
Έχει τεράστια σημασία, γιατί οι πρόεδροι συνήθως γίνουν και κάνουν τις ανακοινώσεις που μπορεί να είναι μαθηματικοί, μπορεί να είναι λογιστές, να είναι κάτι άσχετο. Υπάρχει επιτροπή, είναι το Εθνικό Συμβούλιο Εγκρίσεων. Αυτή πρέπει να βγάλει μια απόφαση, την οποία μετά φυσικά πρέπει ο ΕΟΦ να την, ο πρόεδρος δηλαδή του ΣΟΥ να την επικυρώσει και να την στείλει στην εκάστοτε κυβέρνηση. Το και εσύ πρέπει να έχει σίγουρα γνώση των τεκτενωμένων και βεβαίως για το αν θα πληρωθούν αυτά τα χρήματα πρέπει να ξανααξιολογηθούν με πολύ μεγαλύτερη λεπτομέρεια στην Επιτροπή Αξιολόγησης και αυτή θα αποφασίσει αν όντως αξίζει τον κόπο να δώσουμε εκεί τα λεφτά μας. Γιατί μην ξεχνάτε ότι μπορεί να έρθει τώρα ξαφνικά μια θεραπεία που κάνει 1 εκατομμύριο το χάπι. Θα την αποζημιώσουμε, μπορεί να μην την αξίζει, καταλάβατε. Ναι. Αυτό είναι το σημαντικό στοιχείο της Επιτροπής Αξιολόγησης. Αυτό είναι κορυφαίο όργανο. Αυτό λοιπόν που ουσιαστικά συμβαίνει τώρα είναι δεν υπάρχει θεραπεία. Αυτό είναι βέβαιο. Δεν υπάρχει θεραπεία. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι που σίγουρα δουλεύει για τον κορονοϊό. Και υπάρχουν δύο τρόποι να το αντιμετωπίσει κανείς ιατρικά. Το ένα είναι, δίνω ότι
έχω στη διάθεση
μου, ναι. Δουλέψει. Ναι. Το οποίο είναι λογικό αν το δείτε με το μάτι της λογικής. Από την άλλη μεριά δεν υπάρχει αθώο φάρμακο. Δεν είναι μόνο η υδροξυχλοροκίνη που δεν είναι αθώο. Δεν είναι κανένα φάρμακο αθώο.
Ναι, αλλά κάτι πρέπει να κάνουν οι γιατροί, άρα.
Τα φάρμακα είναι δηλητήρια που μόνο υπό συνθήκες κάποιος μπορεί να βοηθήσουν. Επομένως, όταν δεν ξέρω το σίγουρο όφελος ενός φαρμάκου, δεν το δίνω. Αυτό λοιπόν που οφείλει να κάνει ο γιατρός όταν θα φτάσει το περιστατικό μπροστά του είναι να συμπεριφερθεί σαν λογικός επιστήμονας. Δηλαδή, πρώτον, βλέπω πώς είναι. Δηλαδή, η κλινική εξέταση δεν γίνεται τηλεφωνικά, αυτό που ακούστηκε τελευταία, δεν μπορεί να γίνει. Βλέπω λοιπόν ότι δεν αναπνέει καλά. Τον βάζω σε οξυγόνο. Αν δεν μπορεί να αναπνέψει deep, τον βάζω σε αναπνευστήρα.
Να πω ότι είστε και γενικός γιατρός. Ναι, συνεχίστε παρακαλώ.
Καλά τώρα, αυτό δεν έχει σχέση. Και φαλακρό σήμερα δεν βοηθάει ιδιαίτερα. Ναι. Βοηθάει στο κράνος.
Επειδή λοιπόν πήρατε να κάνετε μια κλινική εξέταση τώρα θεωρητικά.
Α, όχι, αυτό είναι γενικό πράγμα. Ναι. Όχι, δεν κάνω κλινική εξέταση, απλώς λέω ποια είναι τα βήματα. Αυτά λοιπόν τα λέμε υποστηρικτικά μέτρα. Αυτή τη στιγμή, με φάρμακο, χωρίς φάρμακο, όπως και να το δούμε, αυτό που ουσιαστικά χρησιμοποιούμε και γι' αυτό πάμε στη μονάδα, είναι τα υποστηρικτικά. Τους υποστηρίζουμε και αφήνουμε το ανοσιακό σύστημα του ασθενούς να αντιμετωπίσει τον ιό. Αυτή είναι η πρακτική. Ναι. Το ανοσιακό σύστημα κάνει μπάλα. Εγώ το υποστηρίζω. Φροντίζοντας ο ασθενής να τρέφεται, να μην πεθάνει δηλαδή από ασυντία γιατί δεν θα έχει ενέργεια, να είναι σε ήρεμη κατάσταση, να αρίζεται καλά, να δουλεύει η καρδιά του και να δουλεύει ο εγκέφαλός του και τα ζωτικά όργανα. Και περιμένω το ανοσιακό να δουλέψει. Εάν εγώ δώσω υδροξυχλωροκίνη, ένα τοξικό προϊόν που δεν είναι βέβαιο ότι κάνει κάτι στον ιό, τότε επιβαρύνω το σύστημα, δεν το ανακουφίζω. Επομένως η πρακτική είναι δεν το δίνω. Όχι το δίνω. Αν θέλω να δώσω κάτι που δεν πειράζει, μπορώ να τον ξεματιάξω τον άρρωστο ή μπορώ, ξέρω εγώ, να τον σταυρώσω. Αλλά δεν γίνεται να δίνω ένα τοξικό φάρμακο. Ο λόγος που δεν το δίνω, και θα το καταλάβει οποιοδήποτε, γι' αυτό ήμουν και από την αρχή, όπως θα θυμάστε, πολύ επιφυλακτικός με τις διάφορες θεραπείες που προτείνει οποιοδήποτε, γιατί για τον οποιοδήποτε μιλάμε πλέον, τα μίντια τις προβάλλουν τις θεραπείες, δεν τις προβάλλει κάποιος σε ένα επιστημονικό συνέδριο.
Δείξτε είναι μια κατανόηση, είμαστε σε μια δύσκολη θέση.
Συνέχεια σε μια δύσκολη θέση.
Καλά, συνεχίστε.
Αυτό λοιπόν που ουσιαστικά υπάρχει είναι ότι η υδροξυχλωροκίνη κάνει αρρυθμία. Αν λοιπόν κάποιος έχει μια βραδικαρδία, αυτό μπορεί να το επιδεινώσει και να πεθάνει. Το πρόβλημα είναι ότι η συγκεκριμένη θεραπεία προέβλεπε και δεύτερο φάρμακο, το οποίο ανήκει στην κατηγορία των αντιβιωτικών που λέγονται μακρολίδια, που επίσης από μόνα τους κάνουν την ίδια αρρυθμία. Όταν λοιπόν τα δώσουμε μαζί, υπάρχει μια αλληλεπίδραση, η οποία λέγεται επιμήκυση του διαστήματος QT του καρδιογραφήματος ή μια παράξενη πολύ επικίνδυνη αρρυθμία που λέγεται το Σαντεπουά και ο ασθενής καταλήγει. Σε αυτό λοιπόν το σχήμα που θεωρήθηκε ότι πρέπει να το δίνουμε παγίως σε όλους τους ασθενείς, κάποιοι είπαν να κάνουμε και κλινική μελέτη και να το δίνουμε επιπλέον, αντών. Το οποίο περιλαμβάνει, ας πούμε τώρα στην Αθήνα, την κολχικίνη. Και η κολχικίνη κάνει όμως το ίδιο πράγμα. Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι από τους ασθενείς που θα μπουν στη μονάδα, αρκετοί, πάνω από τους μισούς, τι πάνω από τους μισούς, σχεδόν όλοι, θα βγουν. Θα βγουν καλά εννοώ, θα θεραπευτούν. Ναι. Αφήνοντας το ανοσιακό του σύστημα να δουλέψει. Εάν εμείς τώρα σκεφτούμε ότι κάτσε να το βοηθήσω, αλλά αυτό που το βοηθήσω είναι άγκυρα, παρά το βοηθήσω είναι άγκυρα, το πιθανότερο είναι ότι ο ασθενής θα καταλήξει λόγω του φαρμάκου και όχι λόγω του ιού. Άρα λοιπόν θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί το τι δίνουμε και σε ποιον. Θα πρέπει να ξέρουμε πολύ καλά τον τρόπο που δουλεύει το φάρμακο και γι' αυτό το λόγο η επιστήμη το ψάχνει. Και αν δεν το ξέρουμε ή δεν μπορούμε να το δούμε ή δεν μπορούμε να το συσχετίσουμε, είναι καλύτερα να μην το δώσουμε καθόλου.
Και να υποστηριχθεί ο ασθενής με άλλους τρόπους μηχανικούς, όπως αναφέρατε.
Λοιπόν, ακριβώς. Έχετε ακούσει τη Γερμανία για πρωτόκολλα παράξενα. Κανένας δεν σκέφτεται να δώσει παράξενο φάρμακο στη Γερμανία αν δεν έχει άδεια από τον Ευρωπαϊκό ΕΟ. Άρα λοιπόν επί της ουσίας...
Στη Γερμανία τι κάνουν, έχετε υπόψη?
Τους υποστηρίζει, έχει 20.000 εντατικές.
Αυτό τους πάλι μπροστά σε αυτό πέφτουμε, κύριε Κούβελα. Πάντα σκοντάφτουμε...
Κύριε Κεσίδου, η Γερμανία είναι η πιο πλούσια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμείς είμαστε η πιο φτωχή που έχει μείνει. Πού να βρω τώρα 20.000 μονάδες? Λοιπόν, να. Αυτοί όμως το είχαν προβλέψει. Και δεν είναι μόνο οι μονάδες, είναι ότι στη μονάδα πάνε λίγοι. Γιατί τους άλλους τους νοσηλεύουν στο σπίτι, στην πρωτοβάθμια. Σήμερα με πολύ μεγάλη χαρά είδα ότι βγήκε μια υπουργική, νομίζω είναι, η οποία προβλέπει την ένταξη μονάδων υγείας, κέντρων υγείας στην αντιμετώπιση του κορονοϊού και πιο πυκνό.
Το ανακοίνωσε χθες ο Τσιόδρας.
Ναι, εγώ σήμερα το διάβασα, ναι. Γιατί χθες είχα λίγο δουλειά. Οπότε αυτό με εντυπωσίασε για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί επιτέλους γίνεται αντιληπτή η αξία της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, δηλαδή. Πραγματικά είναι το τείχος που πάνω του θα πέφτουν, ας πούμε, τα στήφη των βαρβάρων. Για κάθε ανάγκη υγειονομικού χαρακτήρα έχει να κάνει πρωτοβάθμια. Και επίσης θα σας το πω και λίγο πιο πολιτικά, που νομίζω ότι θα το αντιλαμβάνει το κόσμο σωστά. Όταν συζητούσαμε για το πώς θα αντιμετωπίσουμε τα περιστατικά του ιού, ήμασταν στην κατηγορία «τρεχάτε ποδαράκια μου». Και κανένας δεν σκεφτόταν τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Δηλαδή, ξαφνικά έχουμε την καρπή, φτάνει στο ταβάνι της, πεθαίνουν 100 άνθρωποι τη μέρα και ξαφνικά αρχίζει να κατεβαίνει. 90 άνθρωποι τη μέρα, 10 άνθρωποι τη μέρα, κανένας άνθρωπος τη μέρα. Άντε, δίνουμε και έναν αέρα 14 μέρες, δεν πεθαίνει κανένας, δεν νοσεί κανένας.
Βγείτε από τα σπίτια σας.
Βγαίνουμε από τα σπίτια μας. Είσαστε βέβαιοι ότι δεν υπάρχει κάποιο χασμένος ο ιός για να ξαναφωτώσουμε? Αυτό δηλαδή. Το ότι δεν θα υπήρχε πλάνο για την επόμενη μέρα, εμένα με τρομοκρατούσε πολύ παραπάνω και για όλο τον κόσμο, όχι μόνο για την Ελλάδα. Και το
τώρα θεωρείτε ότι υπάρχει ολοκληρωμένο?
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή...
Γιατί η προϋπόθεση, πέρα από το ότι μπαίνουν και τα κέντρα υγείας στο παιχνίδι και πιθανότατα και οι επισκέπτες υγείας, μετά έχω την κυρία Λάγιου καλεσμένη τη δεύτερη ώρα, πέρα από αυτό που είναι μια πάρα πολύ καλή κίνηση, η οποία θεωρώ ότι έγινε λίγο αργά, δεν έχει σημασία τι θεωρώ εγώ.
Έγινε αργά, αλλά τέλος πάντων έγινε.
Ναι, γίνεται. Να, σωστό είναι και αυτό.
Είναι τεράστια η σημασία.
Σωστό είναι και αυτό. Προϋπόθεση από αυτό είναι και το θέμα της διενέργειας των τεστ. Κύριε,
άιντε πάλι με τα τεστ.
Κουβέλα.
Τα τεστ, τα διαγνωστικά, όταν τα κάνω, πρέπει να ξέρω τι θα κάνω αμέσως μετά, είτε σε θετικό είτε σε αρνητικό. Και πότε θα το επαναλάβω για να διατηρώ αν διατηρεί κατά την καραντίνα την θετικοποίηση, το θετικό ή τον αρνητικό χαρακτήρα. Όταν λοιπόν δεν υπάρχει μια στρατηγική γενική, αυτές οι τακτικές κινήσεις δεν βοηθάνε. Δηλαδή, αν εγώ δεν έχω κηρύξει πόλεμο με μια γειτονική χώρα, το να σκοτώσω ένα περίπολο, δεν έκανα κάτι, δεν νίκησα. Ίσα ίσα δημιουργώ μεγάλη αναταραχή. Πρέπει λοιπόν να έχουμε μια συγκεκριμένη στρατηγική, προσχεδιασμένη. Όχι όταν...
Δεν έχουμε. Εγώ όποιον ρωτάω μου λέει υπάρχει plan B, plan C.
Για αυτό το λόγο...
Δεν υπάρχει όμως.
Και παλιά δημοσιογράφος. Θα πρέπει μια μέρα να αναλάβετε αντί να κάνετε εκπομπή με τον κάθε σαν και εμένα, να διαβάσετε τους ακροατές τον μύθο της Πανδώρας, όπου ο Δίας έδωσε την Πανδώρα όταν ήθελε να την ξεφορτωθεί, γιατί είχε κάνει αναταραχές στον Όλυμπο, στον Προμηθέα, που βγαίνει από το προ και μυθεύω, σημαίνει προνοώ, και του λέει δεν την παίρνεις. Λέει,
είναι ο αγαπημένος μου, κύριε Κούβελα, της μυθολογίας.
Γιατί τώρα θα γίνει ακριβώς αυτό το πράγμα. Πρέπει να μάθουμε να σκεφτόμαστε από πριν. Είχαμε την πρώτη επιδημία. Τελείωσαν οι ιστορίες με τα αντιεμβολιαστικά και τα λαχαζά. Βλέπουμε πόσο σημαντική ως είναι ένας λοιμός, μια επιδημία, μια πανδημία. Και καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να έχουμε στρατηγική. Λοιπόν, αυτή τη στρατηγική σήμερα, σιγά σιγά, γιατί στην Ελλάδα ευτυχώς πάμε πάρα πολύ καλά όσον αφορά την εμφάνιση των κρουσμάτων και έχουμε χρόνο, δηλαδή μας έχει αφήσει αέρα να κάνουμε και άλλα πράγματα, πρέπει να συζητάμε για την επόμενη μέρα και για τη στρατηγική αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας. Και εκεί λοιπόν να δούμε πώς θα έχουμε τα πρωτοβάθμια, τα δευτεροβάθμια και τα τριτοβάθμια κέντρα. Στα πρωτοβάθμια, δε στα κέντρα υγείας που διάβαζα ότι στρατεύονται, αυτό που εγώ θα είχα να προτείνω, εάν προφανώς
με ρωτούσανε, ναι,
εάν ακούσει κανένας, θα ήταν να έχω το δίκτυο πρωτοβάθμιων γιατρών, ουσιαστικά είτε ιδιωτών είτε ξέρω εγώ υγειονομικών, οι οποίοι θα πηγαίνουν στα σπίτια, στα κέντρα υγείας εγώ θα είχα βάλει βραχίες νοσηλίες. Δηλαδή θα είχα βάλει, υπάρχουν στα μεγάλα κέντρα υγείας κρεβάτια, τα οποία θα μπορούσαν να υποστηρίζουν εκεί τον ασθενή πριν πάει στο νοσοκομείο. Mm-hmm. Καταλάβατε.
Ναι, ναι.
Να τον έχω στη γειτονιά του, στο χωριό του. Ναι. Γιατί μέχρι να αρνητικοποιηθεί το τεστ μπορεί ο άνθρωπος να είναι καλά, να μην χρειάζεται να πάω να βαρύνω το τρίτο νοσοκομείο και με έναν επιπλέον που δεν έχει λόγο. Αυτό λοιπόν θα ήταν μια δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας και μετά βέβαια αν βαρύνει κι άλλο που θέλει πια μονάδα, τι θα κάνω, θα το στείλω στην τρίτο βάθμια αναγκαστικά. Αυτό είναι λοιπόν ένα έτσι καλοδομημένο σύστημα υγείας με απλά λόγια, που ελπίζω να το καταλάβει ο κόσμος, να βάλουν τους ειδικούς, που πολύ πιο ειδικούς από μένα φαντάζομαι, που θα το σχεδιάσουν και από εκεί και πέρα να είμαστε...
Εσείς όμως είστε ειδικός στα φάρμακα, κύριε Κούβελα. Εσείς ρωτηθήκατε?
Όχι, εγώ δεν είμαι όμως μοναδικός εγώ.
Δεν είπα ότι είστε μοναδικός. Αλλά δεν έχουμε και τους άπειρους κλινικούς φαρμακολόγους εξ όσων γνωρίζω στη χώρα μας, ή κάνω λάθος?
Τώρα εδώ με πληγώνετε, με πονάτε. Γιατί έχει γίνει εξειδίκευση κλινικής φαρμακολογίας, όπως προφανώς γνωρίζετε, το έχουμε ξανασυζητήσει, και εκκρεμεί μία υπογραφή προκειμένου η επιτροπή που θα δούλευε για να δώσει τις πρώτες εξειδικεύσεις για να στελεχωθεί η κοινωνία και με αυτή την εξειδίκευση, περιμένει ακόμα εδώ και ένα χρόνο μια υπογραφή, και εμείς θα μπορούσαμε να συνεδριάσουμε ως Κεντρική Επιτροπή να βγάλουμε τους 20-30 πρώτους κλινικούς φαρμακολόγους που είναι ήδη στο σύστημα υγείας, και από εκεί και πέρα θα δίνουμε την εξειδίκευση σταθερά, οπότε θα έχουμε πολλούς και ελπίζω και καλούς για να
έχουν όλες αυτές τις... Συγγνώμη που γυρίζω το μαχαίρι στην πληγή. Λοιπόν, θέλω να σας να πω κάτι τελευταίο, γιατί χθες που σας πήρα τηλέφωνο γράφατε ένα άρθρο το οποίο θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα Παρών αύριο, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι δεν είναι, κύριε Κούβελα?
Έτσι μου είπανε.
Έτσι σας είπανε. Λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία, θα σας καλούμε κάθε τόσο για να φωτίζετε λιγάκι το τοπίο σε αυτά που δεν καταλαβαίνουμε, και θα σας ευχαριστήσω τώρα, γιατί θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων για τα όσα μας είπατε, κύριε Κούβελα. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία.
Ευχαριστώ πολύ.
Καλή σας μέρα. Γεια σας. Yeah.